armoa ja rauhaa teille kaikille ja tervetuloa jälleen Pietarsaaren Saalemin päivätilaisuuden pariin. Kiitos Markus ja Lasse tästä hienosta laulusta, jonka soititte. Ennen kuin mennään tilaisuutta pidemmälle, niin otetaan tähän yhteinen laulu. Sellainen laulu kuin numero 2. Ei koskaan pettää voi sana Herran. Aloitetaan tällä ja mennään sitten eteenpäin. Sanaa julistamassa Matti Ryynänen ja musiikista vastaa Lasse Kankaanpää ja Markus Lehtinen. Haluan lukea jonkun ajatuksen Raamatusta, mikä mieleeni nousi tässä tämän päivän aikana. Liittyy olennaisesti Luukkaan evankeliumin 18. luvun loppuun ja 19. luvun alkuun. Täällä, kun luetaan Raamattua, niin käy hienosti esille, mitä varten Jeesus tuli maailmaan. Täällä sanotaan näin, luetaan nyt hivenen pidempi pätkä, siis Luukkaan evankeliumin 18. luku ja tuolta jakeesta 35 tuonne 19. luvun puolelle, jakeeseen 10. Kun Jeesus lähestyi Jerikoa, tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä. Kuullessaan kansanjoukon kulkevan ohi, hän kyseli, mitä oli tekeillä. Hänelle kerrottiin, että Jeesus nasaretilainen oli menossa ohi. Silloin hän huusi, Jeesus Daavidin poika, armahda minua. Edellä kulkevat nuhtelivat häntä, jotta hän olisi hiljaa, mutta hän huusi vielä kovemmin. Daavidin poika, armahda minua. Jeesus pysähtyi ja käski taluttaa hänet luokseen. Kun hän oli tullut lähelle, Jeesus kysyi häneltä, mitä tahdot minun tekevän sinulle? Mies vastasi, Herra, että saisin näköni jälleen. Niin Jeesus sanoi hänelle, saa näkösi, uskosi on parantanut sinut. Siinä samassa hän sai näkönsä ja seurasi Jeesusta ylistäen Jumalaa. Ja kaikki, jotka sen näkivät, antoivat kiitoksen Jumalalle. Jeesus tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Siellä oli mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja oli rikas. Hän halusi nähdä, kuka Jeesus oli, mutta ei voinut väkijoukon takia, koska oli pienikokoinen. Niinpä hän juoksi edelle, kiipesi metsäviikunnan puuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka kulkisi siitä ohi. Tultuaan sille paikalle, Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olla sinun kodissasi. Sakkeus tuli nopeasti alas, otti hänet iloiten vastaan. Tämän nähdessään kaikki nurisivat sanoen, syntisen miehen luo hän meni majailemaan. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle, katso Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja keneltä olen jotakin kiristänyt, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Niin Jeesus sanoi hänestä, tänään on pelastus tullut tälle perhekunnalle, onhan hänkin Abrahamin poika. Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Tässä luetussa katkelmassa Raamatussa on kaksi täysin toisistaan poikkeavaa kertomusta. Ensin kerrotaan kertomus köyhästä kerjäläisestä, joka istuu kaupungin ulkopuolella. Ja hän kyselee hälinää kuullessaan, että mitä on tapahtumassa. Kun hänelle kerrotaan, että Jeesus nasaretilainen on menossa ohi, niin hän alkaa huutamaan, Daavidin poika, armahda minua. Ja Jeesus kuulee tämän. Ja hän osoittaa laupeutta tälle kerjäläiselle. Hän osoittaa tälle kerjäläiselle sitä, että kun Jeesusta avuksi huudetaan, niin kuin tämä kerjäläinen huutaa, niin Jeesus tällaista ihmistä ei luotaan pois käännä. Ja kun Jeesus sitten kohtaa tämän kerjäläisen, tämän miehen, niin kun Jeesus kysyy, että mitä haluat, että minä sinulle tekisin, niin kerjäläinen tietysti vastaa, että saisin näköni. Ja Jeesuksen upea luonteen piirre tulee tässä hienolla tavalla esille. Hän kuulee rukouksia, hän kuulee anomisia. Kun kerjäläinen ilmaisi, mitä hän haluaa, niin Jeesus toteutti sen, koska tämä kerjäläinen huusi Jeesusta avukseen vilpittömästä sydämestä. Ja niin kuin Raamattu kertoo, siinä samassa hän sai näkönsä ja seurasi Jeesusta ylistäen Jumalaa. Ja kaikki, jotka sen näkivät, antoivat kiitoksen Jumalalle. No toinen kertomus. Kertomus Sakkeuksesta. Herättää varmasti meissä jokaisessa monenlaisia ajatuksia ja tuntemuksia, ehkä jossakin jopa kateellisuutta, koska Sakkeuksesta kerrotaan, että hän oli rikas. Hän oli publikaanin esimies ja näin ollen hänellä oli täysi oikeus verottaa kansaa. Kuitenkin Sakkeuskin halusi nähdä Jeesuksen, mutta koska oli lyhyt kasvuinen, Sakkeus ei sitä voinut tehdä. Ja Sakkeus juoksee tuohon kuuluisaan metsäviikunnan puuhun, kiipeää siihen ja nähdessään Jeesuksen, tai kiipeää puuhun sen takia, että hän näkisi Jeesuksen. Kun Jeesus sitten saapuu tuon puun alle, niin hän huutaa Sakkeukselle, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olla sinun kodissasi. Mua on monta kertaa itseäni puhutellut tämä kertomus Sakkeuksesta, koska yhdessäkään kohdassa, kun me Raamattua luetaan tätä kertomusta, Jeesus ei Sakkeukselle sano, että tee parannus, vaan Jeesus osoittaa näille ihmisille ja Sakkeukselle, että hän on kiinnostunut Sakkeuksesta, aivan niin kuin kaikista muistakin. Ja se, että Jeesus kohtasi Sakkeuksen, se sai Sakkeuksen muuttumaan. Se, mitä mä haluan näillä kahdella aivan toisista äärilaidoista olevilla kertomuksilla meille jokaiselle sanoa, on nimenomaan se, että Jeesus on kiinnostunut sinusta, oletpa sinä köyhä tai oletpa sinä rikas. Jeesusta ei kiinnosta se, mikä on sinun asemasi. Ja vielä ehkä enemmän, Jeesusta ei kiinnosta sinun poliittinen asemasi, vaan hän on tullut etsimään, niin kuin hän tässä sanoo, sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Jos sinä et vielä Jeesusta tunne, niin tänä päivänä Jeesus haluaa sinulle osoittaa, että hän etsii sinua ja hän haluaa sinut löytää. Tämä kertomus hienolla tavalla tuo esille sen, että ketä varten Jeesus maailmaan tuli. Hän tuli jokaista ihmistä varten. Niin köyhää kuin rikasta. Pitkää kuin lyhyempääkin. Jeesukselle ei ole väliä niillä asioilla, millä me ihmiset usein toisiamme arvotamme. Ja jos luulet, että olet liian huono Jeesukselle, enempää et väärässä voisi olla. Nimittäin Jeesukselle kukaan ei ole liian huono, vaan kaikki kelpaavat hänelle. Tämmöisellä ajatuksella haluan tämän tilaisuuden aloittaa ja nyt me tehdään niin, että me rukoillaan tässä alkuhetkessä ja pyydetään siunausta tälle tilaisuudelle ja rukoilen sitä, että se sana, jonka tässä jaoin, saa puhutella meitä jokaista, mutta vielä enemmän, että se sana, jonka Matti tulee meille julistamaan, että se saa meitä puhutella ihan yhtä lailla. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että saamme tässä hetkessä tulla sinun kasvoisi eteen. Herra, me kiitämme siitä armosta, joka sinulla on meille tänäänkin osoittaa. Kiitos Jeesus siitä, että sinulle meillä ei ole mitään tuotavaa. Me voimme tuoda vain omat tyhjät kätemme, oman sydämemme sinulle, jotta sinä voisit ne täyttää. Täyttää meidän kätemme niillä teoilla, joita saamme sinun esimerkistä nähdä. Että sinä täyttäisit meidän sydämemme uskolla Jeesus sinuun. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat tämän yhteisen hetken. Kiitos siitä, että puhuttelet meitä jokaista sanasi kautta. Kiitos, että saan rukoilla oikein sitä, että Pyhä Henki on läsnä jokaisen vastaanottimen ääressä, missä tätäkin lähetystä seurataan. Siunaa Jeesus jokaista katselijaa. Siunaa Jeesus niin, että hänkin saa kotiin sohvallaan tai tuolinsa pöytänsä ääressä tuolilla istuen, missä ikinä tätä lähetystä katsotaan, hän saa kokea sen, että sinä Jeesus puhuttelet, sinä teet työtäsi hänen elämässään. Herra, ennen kaikkea sinä johdatat jokaista kuulijaa sinun ristisi juurelle. Kiitos Jeesus siitä, että sinun nimessäsi saamme tämän tilaisuuden aloittaa ja saamme rukoilla, että siunaisit yhdessä olomme hetken. Siunaa sana, jonka Matti veljen sydämelle olet laskenut. Ja Herra, siunaa laulut, joita Markus ja Lasse soittaa ja laulaa. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat meitä ihan jokaista Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Aamen. Ensi viikon ohjelmasta, ennen kuin lauletaan yhteinen laulu, sen verran, että maanantaina ja tiistaina, siis 18. ja 19. päivä tammikuuta, on vuorossa rukousaamut kello 10 ja torstaina sitten kello 18 on sanarukous ja ylistys. Ja siinä vastuussa Kalevi ja Eila Tarkkinen. Mutta nyt lauletaan yhteinen laulu numero 96. Ja laulun jälkeen sitten Matti Ryynänen tulee julistamaan Jumalan sanaa. Laulu 96 ja laulun jälkeen Matti Ryynänen.
Hyvää iltaa ja Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Kun oli puhetta, että puhuisin tässä tilaisuudessa, niin mietin sitä, että mitä sitten toisin esille. Mutta jo aikaisemmin syksyllä tuli mieleni päälle sellainen ajatus, joka tulee Raamatusta, Jumalan neuvottelussa. Ja se jäi niin kuin mieleeni, ja sitten kun ajattelin, että mitä voisin puhua, niin tuli aina vaan mieleen tämä otsikko Jumalan neuvottelussa. Niinpä ajattelin sitten, että kai Herran tahto on, että nyt sitten vähän katselemme, mitä on olla Jumalan neuvottelussa ja sekä myöskin kautta Raamatun ne ihmiset, jotka olivat Jumalan neuvottelussa. Viime aikoina, ihan nyt viimeisen viikon aikana, olen monessa eri tilanteessa kuullut Raamatun paikan, jolla aloitan tämän. Se on hebrealaiskirjeen ensimmäisen luvun muutamia jakeita. Jumala puhui muinoin, monesti ja monin tavoin isille profeettojen kautta. Näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka kautta hän on myöskin luonut maailman. Huomatkaa siis. Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla toimitettuaan puhdistuksen synneistä. Hän on istuutunut majesteetin oikealle puolelle korkeudessa. Sitten ajatuksissani on ollut, niin kuin otsikossa oli, olla Jumalan neuvottelussa. Olla neuvottelussa voisimme vähän muistella aikoinaan, kun me miehet ja nykyään naisetkin on armeijassa, ja siellä sitten joskus on niin sanottu käskynjako. Ja joko patterin päällikkö, niin kuin itse olin tykistössä, niin siellä oli patteri. Patterin päällikkö piti käskynjaon ja sitten oli toimittava sen mukaan, mitä koski tuo käskynjako. Jobin kirjassa mainitaan, että oletko sinä kuulijana Jumalan neuvottelussa ja annatko viisauden itsellesi? Hyviä sanoja. Myöskin Jeremia 23.18 mainitsee, mutta kuka on seisonut Herran neuvottelussa ja nähnyt ja kuullut hänen sanansa? Kuka on tarkannut ja kuullut hänen sanansa? Mutta kuka on ollut mukana Herran neuvottelussa, nähnyt hänet, kuullut hänen sanansa? Kuka on tarkkaan kuunnellut hänen sanojaan ja ymmärtänyt ne? Jesaja 23, 22 ja 24 sanoo: Herra sanoo, olenko minä Jumala vain, hetkinen, oliko sen oikein? 22, siis, jos he olisivat olleet mukana minun neuvottelussani, he julistaisivat minun sanani kansalleni ja saisivat sen palaamaan pahalta tieltään ja pahoista teoista. Herra sanoo, olenko minä Jumala vain läheltä, enkö ole Jumala myös kaukaa? Tässä on vakavia Jumalan sanoja myöskin meille tänä päivänä. Jumala puhui ensiksi näille ensimmäisille ihmisille, jotka hän oli luonut tänne maan päälle, Aatamille ja Eevalle. Hän keskusteli siellä paratiisissa. Ja myöskin hän joutui käskemään heidät pois sieltä, koska olivat langenneet syntiin. Myös Kain saa kuulla vakavia sanoja, kun Jumala puhui hänelle. Sitten meni aikaa melko kauan ennen kuin Jumala sitten puhui Noalle. Jumala oli hiljaa yli 1000 vuotta. Ja näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä. Ja että kaikki hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Tästä kertoo ensimmäisen Moosiksen kirja 6:5-8. Sitten vedenpaisimuksen jälkeen Jumala puhui jälleen Noalle ja hänen pojilleen. Ja käski heidän olla hedelmällisiä ja lisääntyä ja täyttää maa aivan samalla tavalla niin kuin Jumala sanoi ensimmäiselle pariskunnalle. Sitten taas kului aikaa noin 365 vuotta, kun Jumala puhui Abrahamille, sitten myöhemmin hänen pojalleen Iisakille ja Jaakobille. Katsotaanpas, mitä puheita Jumala puhui siellä sekä nyt mulla on pikkusen sekaisin tässä. 15, ensimmäinen Mooseksen kirja 15:18 ja 'Sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan Egyptin virrasta suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka, geeniläisten, kenissiläisten, katmoonilaisten, heettiläisten, perissiläisten, refalaisten, amorilaisten, kananilaisten, kirkasilaisten ja jebussilaisten maan. Huomatkaa, Jumala jo niin aikaisin puhui Israelin maan sijainnista. Ja tässä hän lupaa antaa tämän maan Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen. Sitten tapahtui siellä ensimmäinen Mooseksen kirja 35:11 jakeesta eteenpäin. Jaakobin palattua Adam Aramista Jumala lähestyi hänelle jälleen ja siunasi hänet. Jumala sanoi hänelle, siis hän oli oikein Jumalan puhuttelussa. Nimesi on Jaakob, mutta sinua ei enää tule kutsua Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel. Näin Jumala antoi hänelle nimen, Israel. Jumala sanoi hänelle vielä, minä olen Jumala, kaikkivaltias. Ole hedelmällinen ja lisäänny, sinusta lähtee kansa, suuri kansojen joukko, ja sinusta polveutuu kuninkaita. Sen maan, jonka minä olen antanut Abrahamille ja Iisakille, minä annan sinulle, ja sinun jälkeesi minä annan sen sinun jälkeläisillesi. Sitten Jumala lähti hänen luotaan siitä paikasta, jossa oli puhunut hänelle. Jaakob pystytti kivipatsaan paikkaan, jossa Jumala oli puhunut hänen kanssaan. Hän vuodatti kiven päälle juomauhrin ja kaatoi siihen öljyä. Paikalle, jossa Jumala oli puhunut hänelle, Jaakob antoi nimen Beetel. Näin siis Jumala puhui ihmisille, valituille ihmisilleen, jotka koskivat sitten ja koskevat myöskin tämän päivän Israelia. Ja sitten Israel lähti matkaan mukanaan. Niin, mukanaan kaikki, mitä omisti. Tämä tapahtui sitten, kun oli tullut nälänhätä Kanaanin maahan ja oli pakko lähteä sitten Egyptiin, koska siellä oli ruokaa. Saavuttuaan Beersebaan uhrasi teurasuhreja isänsä Iisakin Jumalalle. Jumala sanoi Israelille yöllisessä näyssä, Jaakob, Jaakob, tämä vastasi, tässä olen. Herra sanoi, minä olen Jumala, sinun isäsi Jumala, älä pelkää mennä Egyptiin, sillä minä teen sinusta siellä suuren kansan. Minä tulen kanssasi Egyptiin ja minä tuon sinut sieltä myös takaisin. Ja Joosefin käsi on sulkeva silmäsi. Näin tarkkaan Jumala puhuu Jaakobille. Tämä oli viimeinen sana, minkä Jumala puhui Jaakobille. Sitten kului taas yli 400 vuotta, kun Jumala puhui Moosekselle. Ja sitten Jumala puhui paljon ajan voittamiseksi, emme lue nyt tuosta. 40 vuoden erämaavaelluksen aikana Jumala puhui Moosekselle useita kertoja. Ja jopa niinkin kävi, että siellä hänen sisarensa ja veljensä olivat kateellisia ja purnasivat, että eikö Jumala puhu muillekin, niin Jumala sanoi, että niin minä olen puhuva ja puhunut Moosekselle ihan erikoisella tavalla, ihan kasvoista kasvoihin. Ja Mooses sai olla oikein sellaisena erikoisena Jumalan kädessä. Hän toimi siellä erämaassa, johdatti kansaa ja oli näin Jumalan puhuttelussa. Sitten Jumala puhui Joosualle, tuomareille, tuomareiden kautta Israelille. Ja kun tuomareiden aika oli ohi, niin siellä tuli sellainen ihana tapaus, kun syntyi pieni poikanen eräiden vaiheiden jälkeen. Siitä en enempää puhu, mutta voitte tutustua siihen ensimmäinen Samuelin kirja ensimmäisen ja toisen luvun aikana. Siellä on myöskin ihana Hannan kiitosvirsi, joka kannattaa lukea. Siellä oli ihminen, joka iloitsi siitä, että mitä Jumala oli hänelle tehnyt, kun oli antanut hänelle pojan, jonka nimi oli Samuel. Ja Samuel sai olla sitten myöskin Jumalan äänitorvena, Jumalan profeettana, tehdä monia hyviä asioita, voidella kaksi kuningasta, antaa lupaukset myöskin tulevaisuuteen. Ja siellä myöskin kuningas Daavid sitten sai olla Jumalan ääni torvena. Hän oli sekä kuningas että oli myöskin profeetta. Sitten Jumala puhui monien profeettojen kautta aina Malakiaan saakka. Sitten hän oli hiljaa noin 400 vuotta, kunnes lähetti sanan Sakarialle ja Marialle, Jeesuksen äitille. Monenlaisia tapahtumia siellä on ollut. Nyt katselemme vähän sen tarkemmin vielä profeetta Jeremian kautta, mitä Jumala lupasi Israelille. Katso, päivät tulevat, sanoi Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En tee sellaista liittoa kuin se, jonka tein heidän kanssaan, heidän isiensä kanssa, silloin kun tartuin heidän käteensä viedäkseni heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat. Vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoi Herra. Mutta se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoi Herra, on tällainen. Minä panen opetukseni heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämeensä, niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta lähimmäistään eikä veliveljiään sanoen, tuntekaa Herra. Silloin kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut, sanoi Herra, sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, ja kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä. Hän, joka saa meren liikkeelle niin, että sen aallot pauhaavat. Vain jos nämä luonnonlait häviävät minun edestäni, sanoo Herra, lakkaavat myös Israelin jälkeläiset olemasta minun edessäni ainiaan. Mahtavia sanoja. Näin sanoi Herra, vain jos voidaan mitata taivaat ylhäältä ja tutkia maan perustukset alhaalta, silloin myös minä hylkään koko Israelin jälkeläiset kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoi Herra. Katso, päivät tulevat, sanoi Herra, jolloin Herran kaupunki rakennetaan uudelleen Hanaelin tornista kulmaporttiin asti. Sillä mittanuora kulkee suoraan Kaarepin kukkulalle ja kiertää sieltä Kooaan, koko laakso ruumiineen ja tuhkineen ja kaikki penkereet Kitronin puron ja Hevosportin kulmaan asti idässä ovat silloin Herralle pyhitettyjä kaupunkia ei enää koskaan hajoteta eikä tuhota. Tässä on lupauksia Israelille, joka oli pari tuhatta vuotta pois niiltä seuduilta, mutta joka on nyt tänä päivänä olemassa virallisena kansana, joka perustettiin vuonna 1948. Näin Jumala on toteuttanut sanansa, ja katsellaanpas vielä lisää. Minä kokoan laumani jäännöksen kaikista maista, joihin olen lampaani karkottanut. Minä tuon heidät takaisin laidumelleen, ja niistä tulee hedelmällisiä, ja ne lisääntyvät. Minä herätän heille paimenia, jotka kaitsevat heitä. He eivät enää pelkää, eivätkä ole kauhuissaan, eikä yhtäkään heistä tule puuttumaan, sanoo Herra. Valtavan hyviä lupauksia. Palataanpas vielä tähän 31. ensimmäisen luvun alkuun. Siihen aikaan, sanoi Herra, minä olen kaikkien Israelin sukukuntien Jumala, ja he ovat minun kansani. Näin sanoi Herra, kansa miekalta säästynyt löysi autiomaassa armon. Minä menen saattamaan Israelin rauhaan. Kaukaa ilmestyi minulle Herra ja sanoi, ikuisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Minä rakennan sinut jälleen. Sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Sinä koristelet jälleen rumpusi ja lähdet karkeloimaan iloitsevien kanssa. Sinä istutat jälleen viinitarhoja Samarian vuorille. Istuttajat saavat myös korjata hedelmät. Päivät tulevat, jolloin vartijat huutavat Efraimin vuorella. Nouskaa, lähtekäämme Sionin, Herran meidän Jumalamme luo. Näin sanoo Herra, kohottakaa riemuhuuto Jaakobista. Iloitkaa ja riemuitkaa hänessä, joka on kansojen pää. Kuuluttakaa, ylistäkää ja sanokaa, pelasta Herra kansasi, Israelin jäännös. Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heidän joukossaan on sokeita ja rampoja, raskaana olevia, synnyttäjiä. Suurena joukkona he palaavat tänne. Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesivirroille tasaista tietä, jolla he eivät kompastu, sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni. Kuulkaa Herran sanat ja kansat, kuuluttakaa kaukaisilla saarilla ja sanokaa, hän, joka hajoitti Israelin, kokoaa sen jälleen. Hän vartioi sitä kuin paimen laumaansa, sillä Herra on ostanut vapaaksi Jaakobin ja lunastanut hänet sen vallasta, joka on häntä vahvempi. He tulevat ja kohottavat riemuhuudon Sionin vuorella. Virtanaan he tulevat Herran hyvyyden luo, viljan, viinin ja öljyn luo, lampaiden, vuohien ja nautakarjan luo. Silloin heidän sielunsa on kuin hyvin kasteltu puutarha, eivätkä he enää näen. Tällaisia lupauksia luvattiin siellä Israelille. Myöskin sitten Hesekielin kirjassa mainitaan Hesekieli 39, 27 ja 29 vakavia sanoja. Minä osoitan heissä pyhyyteni monien kansojen nähden, kun minä tuon heidät takaisin kansojen seasta ja kokoan heidät heidän vihamiestensä maista. He tulevat tietämään, että minä olen Herra heidän Jumalansa, kun minä kokoan heidät omaan maahansa, pakkosiirtolaisuudesta, johon olin karkottanut heidät kansojen luo, enkä jätä sinne ainoatakaan heistä. Minä en myöskään enää kätke heiltä kasvojani, sillä minä vuodatan henkeni Israelin heimon päälle, sanoo Herra, Herra. Jos meidän päiviemme kansojen valtiat, EU:n komissaarit ynnä muut johtajat olisivat olleet Jumalan neuvotteluissa, heillä olisi toisenlaiset ajatukset Israelin kansaa kohtaan. Samoin islamilainen maailma suhtautuisi eri tavalla Israeliin, jos heillä olisi sama Jumala kuin Israelilla, niin kuin nykyisin jotkut uskonnolliset johtavat puhuvat, että muhammedilaisten Allah ja ristittyjen Jumala on sama. Mutta se on mahdottomuus. Kun vähän tutustuu Koranin oppeihin ja vertaa Raamattuun, niin huomaa eron niin kuin yön ja päivän. Amerikassa Joe Biden iloitsi Amerikan nykyisestä demokratiasta ja mainitsi, että nyt on saatu julkinen homoseksuaali olemaan korkeassa asemassa senaatissa. On siinä ilon aihe kerrakseen. Kenen neuvottelussa on oltu? Kun Raamattu sanoo 3. Mooses 18.22, mies ei saa maata miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, se on iljettävää. Ja Mooses 3. Mooses 20.13, jos mies makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, he molemmat tekevät iljettävän teon. Heidät on surmattava. Kuoleman tuomio. Heidän verensä tulkoon heidän itsensä päälle. Tällaisia asioita katselimme, mikä koski lähinnä nyt Israelia. Sitten siirrymme Uuden liiton puolelle ja katselemme, mitä Jeesus puhuu niin sanotusta uudesti syntymisestä. Variseusten joukosta oli Nikodemus-niminen mies, yksi juutalaisten hallitusmiehistä. Hän tuli Jeesuksen luo yöllä ja sanoi hänelle, Rappi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja, eikä kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus kysyi, kuinka ihminen voi vanhana syntyä? Ei kai hän voi mennä takaisin äidin kohtuun ja syntyä uudestaan. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä Jumalan valtakuntaan, sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen humina, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen, joka hengestä, näin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Nikodemus kysyi häneltä, kuinka tämä kaikki voi tapahtua? Jeesus vastasi, etkö sinä joka olet Israelin opettaja, ymmärrä tätä. Totisesti minä sanon sinulle, me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme siitä, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista asioista, kuinka sitten voisitte uskoa, jos puhun teille taivaallisista? Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka tuli alas taivaasta, ihmisen poika. Ja niin kuin Mooses korotti käärmeen autiomaassa, niin on ihmisen poika korotettava, että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi aino syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainosyntyisen pojan nimeen. Tässä on Jeesuksen vakavia sanoja, jotka hän toi. Ja niin kuin hän siellä sanoo, että niin, ja kiittää Jumalaa siellä ylipapillisessa rukouksessa, että Isä, minä olen antanut kaikki ne sanat, jotka sinä annoit minulle, minä olen antanut heille. Tarkoitti näitä opetuslapsia. Nyt erää kysymys. Oliko alkukirkko? En sano alkuseurakunta, vaan alkukirkko Jumalan neuvottelussa, kun alkoi kastaa vastasyntyneitä. Raamattu ei missään kohdassa tuo esille, että olisi kastettu lapsia, ja näin he olisivat syntyneet uudesti ylhäältä. Jos niin olisi, meillä ei olisi sellaisia ongelmia kuin esimerkiksi koulukiusaamisongelma, ei huumeongelmia nuorten keskuudessa niin kuin nyt tässäkin kaupungissa ja lähiympäristössä on olemassa. Ja monia muita ongelmia, kuten Raamattu sanoo. Toinen Timoteuskirja 3:1-5. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia ja vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä ja jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihaajia, petollisia, yltiöpäisiä ja omaa hyväisiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Karta sellaista. Uudesti syntyminen. Selailin kerran, ei ole pitkä aika, netistä keskustelua kasteesta. Ja siellä nämä keskustelijat sitten kirjoittelivat ja toivat esille, kun Markuksen evankeliumin 16:16 sanoo, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Niin siellä sitten väiteltiin siitä, että eihän pieni vauva voi uskoa. Niin ajatelkaa, että tuotiin siellä sellainen esimerkki esiin, kun Elisabet odotti tätä Johannesta. Ja Maria, Jeesuksen äiti, tuli sitten sinne vierailulle ja tervehti siellä ovella. Ja Raamattu kertoo, että Elisabet sanoi, että kun kuulin sinun tervehdykseksi, niin lapsi hypähti minun kohdussani. Niin tämän perusteella ne väittelijät väittivät, että kyllä pieni vauva voi uskoa, kun se kerta jo sikiövaiheessa pystyi sitten reagoimaan tuon Marian tervehdyksen. Tähän tuon sen oman mielipiteeni esille, että tässä tilanteessa oli erikoistapaus. Jumala oli luvannut profeetan huutavan äänen erämaahan, ja Jumala valmisti hänet siihen niin, että hän sai täyttyä pyhällä hengellä jo äitinsä kohdussa. Ei kaikki lapset hypähtele äitinsä kohdussa samalla tavalla, ja eikä pieni lapsi voi ymmärtää, mistä on kysymys, vaikka sitä kuinka hänelle yritetään selittää, että usko, usko, usko nyt, niin pääset kasteelle. On todella, miten minä sanoisin, vakavia väitteitä, joilla yritetään tuoda tai kumota Jumalan sanaa. Ei haluta olla Jumalan neuvottelussa. Tuodaan omia asioita esille, jotka ovat kaukana siitä. Apostoli Johannes kirjoittaa siellä, minkälaisia ovat uudesti syntyneet. Johannes 5, ja 19. Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä. Hän, joka on syntynyt Jumalasta, pitää huolen itsestään, eikä paha pääse hänen käsiksi. Me tiedämme, että olemme Jumalasta, mutta koko maailma on pahan vallassa. Niin kuin äsken tuossa toin esille, että kuinka meidänkin tässä lähiympäristössä, nuorisossa on ongelmia, ei uudesti syntyneet voi tehdä sellaista syntiä, käyttävät huumeita ja elävät sillä lailla, niin kuin tuossa sanottiin, ovat itserakkaita ja rahanahneita ja niin poispäin. Niin, että esimerkiksi täällä meidän kaupungissamme ei hämärän aikaan uskalla mennä koulupuistoon kävelemään tavallinen ihminen. Näissä olen kuullut. Olisiko sittenkin jotenkin väärin ymmärretty se uudesti syntyminen? Mikä oli sitten Raamatun tarkoitus, kuinka uudesti synnyttiin ja kuinka Jeesus käski opetuslapsiaan lähtemään julistamaan hänen sanomaansa? Matteus 28, 18 ja 20, mutta luen tämän nyt 1776 käännöksen mukaan. Ja Jeesus tuli ja puhutteli heitä sanoen, Minulle on annettu kaikki voima taivaassa ja maan päällä. Menkäät siis ja opettakaat kaikkia kansaa, ja kastakaat heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, ja opettakaat heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teille käskenyt, ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Herää kysymys, että 1990 puolella Raamatun kääntäjät ovat jättäneet pois ensimmäisen virikkeen täältä, kun siellä, tai toisen virikkeen, menkäät siis ja opettakaat kaikkia kansaa. Ensin piti opettaa kaikkia kansaa ja sitten vasta kastaa. Mutta nyt nykyisessä käännöksissä se on vaan, että tehkää kaikista kansoista tai kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla. Opetus jätetään pois. Miksi? Koska halutaan puolustaa sitä, joka on niin syvälle iskostunut, niin sanottu uudesti syntyminen lapsikasteessa. Raamatun esimerkki, kuinka apostolit toimivat tehdessään opetuslapsia. Apostolien teot 2, 37 ja 42. Tämän kuullessaan he saivat piston sydämeensä, kun Pietari oli pitänyt sen ensimmäisen puheensa. Ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari vastasi, kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimen syntienne anteeksi saamiseksi. Minä vähän kritisoin tuota sanontaa kääntykää, niin kuin se aikaisemmin oli, että tehkää parannus. Tämä kääntykää on vähän semmoinen ympäripyöriä sana, mutta koitetaan se nyt ymmärtää parannuksen tekemisenä. Niin te saatte Pyhän Hengen lahja, sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Monilla muillakin sanoilla hän todisti vakuuttavasti ja kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä kierrosta sukupolvesta. Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Tämä oli Raamatun malli. Suonette vielä, että vilkaistaan apostolien tekoja 17. Miten siellä asioita hoideltiin, kun Paavali oli, Ateenassa. 17, 16 ja 31. Odottaessaan Silasta ja Timoteosta Ateenassa Paavali kiivastui hengessään, kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalan kuvia. Hän keskusteli synagogassa juutalaisten ja Jumalaa pelkäävien kanssa ja joka päivä torilla niiden kanssa, jotka sattuivat siellä olemaan. Muutamat epikurolaiset ja stoalaiset filosofit väittelivät hänen kanssaan. Jotkut sanoivat, mitä hän tuolla verteli ja oikein yrittää sanoa. Toiset taas sanoivat, näyttää olevan vieraiden jumalien julistaja, koska hän julisti heille evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. He ottivat hänet mukaansa, veivät Areopaagille ja sanoivat, saisimmeko tietää, mikä on se uusi oppi, jota sinä julistat? Sinä opetat outoja asioita kuultavaksemme. Tahdomme siis tietää, mitä ne oikein ovat. Ateenalaisilla siellä oleskelevilla muukalaisilla ei näet kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin uusien asioiden puhumiseen ja kuuntelemiseen. Niin Paavali astui keskelle Areopaagia ja sanoi, Ateenan miehet, minä näen kaikessa, että te syvästi kunnioitatte Jumalia. Sillä kierrellessäni ja tarkkaillessani teidän pyhiä paikkojanne löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne palvelette? Siitä minä teille julistan. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mikä siinä on. Hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä. Eikä hän ole ihmiskäsin palveltavissa niin kuin hän tarvitsisi jotakin. Hän, joka itse antaa kaikille elämän hengen ja kaiken muun. Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säädänyt ihmisille määräajat ja asumisensa rajat. Oletteko ajatelleet tässä Raamatun paikassa tätä nykyistä pakolaisvirtaa ja turvapaikanhakijoita ynnä muita? En sano siitä sen enempää. Mutta sitten, jotta he etsisivät Jumalaa. Jos ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet, hän ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme, liikumme ja olemme, ovathan muutamat teidän runoilijoistannekin sanoneet, me olemme myös hänen sukuaan. Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa kuvitella, että jumaluus on samanlainen kuin kulta, hopea tai kivi kuin inhimillisen taiteen tai ajatuksen luomus. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Hän on näet säätänyt päivän, jona hän tuomitsee koko maailman vanhurskaasti sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Hän on antanut siitä kaikille vakuuden herättämällä hänet kuolleista, nimittäin Jeesuksen Kristuksen. Jeesus on ainoa tie meille. Jumalan luo, ainoa tie iankaikkiseen elämään. Kuulijani, oletko sinä ollut Jumalan neuvottelussa? Oletko etsinyt Jumalaa, niin kuin tuossa Paavali kirjoittaa siellä Ateenassa, tai puhuu Ateenassa Areopaagilla? Hän on löydettävissä vielä tänäkin päivänä, mutta meidän on etsittävä häntä niin kuin Jumalan sana sanoo. Meidän tulee olla Jumalan neuvottelussa. Hän on armahtava Jumala, mutta vain niillä ehdoilla, jotka on tässä pyhässä kirjassa. Amen. Herra Jeesus, olen puhunut ne ajatukset, jotka uskon sinun antaneen tänä päivänä tähän tilaisuuteen. Herra, sinä näet kaikki kuulijat, jotka ovat olleet tämän äänen kuulolla. Herra, anna heidän sydämeensä halu etsiä sinua, elleivät vielä tunne sinua. niin Herra, että heillä on pääsy iankaikkisen elämään sinun tyköösi, niin että heillä ei ole silloin epävarmuutta, missä viettävät iäisyyden. Koska me ihmiset olemme tähän aikaan, ja tämä aika on meille annettu etsikköajaksi, että etsisimme sinua pelastajana, vapahtajana. Herra, kiitos siitä armosta, että olemme saaneet sinut ottaa vastaan, ja saamme kiittää ja ylistää sinua tästä suuresta armosta. Ja Herra, anna se armo, että voimme saamme olla myöskin sinun äänesi tässä ajassa, julistaessamme sinun sanomaasi, pelastussanomaa tälle ihmiskunnalle. Jeesus, sinun nimessäsi. Amen.
Kiitos Matti tästä hyvästä ja vakavasta sanasta, mitä olemme saaneet kuulla. Me käymme päättelemään tätä tilaisuutta ja laulamme tähän päätteeksi laulun hengellisestä laulukirjasta 267. Niin alhaalla ei kukaan kulje. Ja tähän lauluun päätämme tämän tilaisuuden ja kiitän jokaista, joka on mukana ollut tässä tilaisuudessa. Ja Herra, olkoon sinun kanssasi.